café arada atoklahajo se Ertegin faýly bolsun gatly dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 7-nji fevraly. Hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgyýetine rus dilindäki periklostik atly gepleşmelerimizi eşitmeden öňden bunyň taýdan möhüm habarlar bilen sizi taşdyrýar. Mikrofonuň önünde käteşim Allah rahat rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gysgaça manmuly bilen tanış bolun. Hepdeniň şenbe güni Türkmenistanyň demokratiýa we adam hukuklary baradaky Milli Institutynyň maslahatlar zalyna adam hukuklary meselesinde ýurdun boýnalan borçnamalarynyň ýerine ýetirilişine bagyşlanyp ýerüýte maslahat ýeşerildi. Düýün meseleň opozisiýa toparynyň wekilleri ýurdun wice prezidenti Omar Süleyman bilen gepleşip geçirdiler. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Misirde tutsak atyna alynan işgärleriniň ikisi düýün azatlygy goýup berildi. Düýün Tunisiň içeri işler ministri ýakyny häkimetden çetleşdirilen prezident Ben Ali-niň dolandyrjy partiýetiniň ähli işiniň togutdylýanyny barada karar çykardy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Hepdeniň şenbe güni Türkmenistanyň demokratiýa we adam hukuklary baradaky Milli Institutynyň maslahatlar zalyna adam hukuklary meselesinde ýurdun boýnalan borçnamalarynyň ýerine ýetirilişine bagyşlanyp ýerüýte maslahat ýeşerildi. Adam hukuklary meselesinde Türkmenistanyň boýnalan borçnamalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän bu döwara komissiýanyň geçiren bu maslahatyna parlamentiň käbir ministrliklerini we idaralaryň kanun goraýjy organlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri de gatnaşdylar. Maslahatda ýa-da Türkmenistanyň milli kanunçylygyny ünsülen ýörünmek we ony Türkmenistanyň gol çeken halkara alalaşyklarynyň düzgünlerini laýyk getirmek boýunça teklipleri taýýarlamak meselesi barada gürrüň edildi. Käbir tinçiler Türkmenistanyň adam hukuklary barada geçirilýän maslahatlaryň aglaba kanunçylygy kämilleşdirmek diýen ýaly formal meselelere bagyşlanyp düýpli meselelerin gol bolmaýandygyny aýdýarlar we bu ýagdaýy tankid edýärler. Düýün meseleň opozisiýa toparlary ýurdun wice prezidenti Omar Süleyman bilen geçirilen gepleşikleriň oňy ýagdaýda geçendigini, emma öz edýän talaplaryny ödemeýändigini mälim etdiler. Misirde 13 güne çeken köpçülükleriň protest çykyşlarından soň düýün ahyr soňy opozisiýanyň wekilleri ýurdun täze bellenen wice prezidenti Omar Süleyman bilen gepleşik geçirdiler. Bu gepleşikleriň aýdy bilen Misirin hökümeti ýurtda geçirilmeli reformalary öwrenmek we teklipleri taýýarlamak boýunça iş alyp barjak Ýörüýçe bir komissiýanyň döredilme barada öz ara alalaşyga gelinenini mälim etdi. Misirin hökümetiniň maglumatyna görä mart aýynyň başyna çenli teklipler taýýarlamak bilen meşgullanjak bu komissiýanyň düzümine sudyalar we dürli siýasatçylar girer. Hökümetiň bu planyna görä ýurdun prezidenti Hosni Mübarek geçiriljek reformalara gödäwçilik etmek üçin öz wezipetini galmaly. Emma ýurdun opozisiýa toparlary Hosni Mübareginiň haýdan haý öz wezipetinden çekilmegine aýak diýerler. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Misirde tutsak atyna alynan işgärleriniň ikisi hem düýün azatlyk goýup berildi. Radionyň işgärleri Robert Tait bilen Abdellelik Huaymi 4-nji fevralda Misirin paýtagty Kaýra baran wagtlaryna ýurdun polisiýasy tarapyndan tutsak atyna alynypdylar. Olar ýurtda dowam edýän siýasy protestleri barada ýörite reportaj taýýarlamak maksady bilen Misire baryptylar. Robert Tait düýün elektron poçta arkaly ýollan gysgaça hatyna öýlerini tagaman Praga tarap ýola düşenliklerini habar berdi. Şeýle hem ol öz hatyna Misirin häkimetleriniň tutsaklykdaky jurnalistlere adam käsilikli çemeleşýänlikleri barada her nähili beýanat ýaýradyanlyklaryna garamaz. Öýdlerini asla adam kärçilikli çemeleşmeýändigini belläpdir. Düýün Tunisiň içeri işler ministri Fahrat Raçhi ýakynda häkimetden çetleşdirilen prezident Ben Ali-niň dolandyrjy partiýetiniň ähli işiniň togutdylýanyny barada karar çykardy. Tunisiň resmi TAP habar agentligi içeri işler ministri Fahrat Raçhi-niň ýurdun bu dolandyrjy partiýetini doly dargytmaklygy da gödeňinde tutýanyny habar berdi. Ýakynda 14-nji ýanwarda Ben Ali-niň ýurdu terk edip Sowda Arabistana gaçyp atyly bäri Tunisiň dolandyrşyny wagtlaýyn döredilen geçiş hökümeti amalaşyr gelýär. Ýöne protestçiler häkimetiň düzümindäki özelki resmiýetleriň hemmetiniň döwlet dolanyşyndan gitneklerini talap edýärler. Şun Britaniyanyň Thudy WikiLeaks saýtyny ýetahatlandyrjy Julian Assange Şwetsiýa ekstraditsiýa etmelimi ýa etmelýärli barada karar çykarar diýilip garaşylýar. Bu mesele boýunça şun Londonyň günorta günnäki Belmarş magistrat Thudy diňlenşik geçirer. Dün hopsuzluk meselesi boyunca Germaniyanın München şehrine geçen halkara konferansiyasında Prezident Hamid Kerdey, Awganistan'da paralel kuramaların bir kanun yagdayda iş alıp bariyanlıklarına aydıp bu yagdayı tankit etti. Hususanda ol yurtta hareket ediyen daşar yurtlu gumanitar ve goro kuramalarının funksiyatının Awganistan'ın kanunçuluğunun çeyaginden sıkyanlığını ve oların yurttaki geçiş parasiyatını kıyınlaştırıyanlığını öngösürdü. Hamid Kerdey, Awganistan'da hareket ediyen kabir daşar yurtlu hususu firmaların peydatından ziyan anın kiyanını nötadi. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim. Biziň törkünlerimizde galyň.